Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Já, góðan dag, góða hlustendur. Guðmundur Franklín Jónsson heiti ég og ég ætla að vera hjá okkur hérna næsta klukkutíman eða svo. Og til minni komin hann Ásgeir Pétursson, loðdýrabóndi í Dalsbú upp í Helgadal í Mosfellssveit. Og sæll og blessaður, Ásgeir.
Já, komdu sæll og blessaður.
Hvað séð þú gott?
Ég sé allt mjög gott.
Hérna, þú ert náttúrulega... Það náttúrulega, það kannski ekki að segja íslendingum það að loðdýra bændu, þeir eru náttúrulega eru kannski ekki að, hérna, ekki eru þeir ríkustu bændur á landinu og þeir eru kannski ekki þeir grósku mestu en, og þessi grein náttúrulega búin að fá ýmis áföll í gegnum tíðina og ég meina fyrir 30 ára, fyrir 40 ára, það alltaf einhver áföll í greininni en þið samt sem áður, þið haldið áfram og þið er nú ekki að fá mikið að ríkistyrkjum og þið treystir alltaf bara á sölu ykkar afurða erlendis ekki satt og á mörkuðum, þið eru algjörlega háðir markaðsverði á skinnum.
Jú, þetta er allt saman bóðu upp og uppbóði þannig að við náttúrulega verðum bara að sæta því uppbóði sem að fæstur í skinnum á hverjum tíma.
Já.
Og það er dálítið svona merkilegt ef maður getur skoðað þetta til dæmis hérna.
Já.
Ef við horfum til dæmis á árin frá við skulum segja frá svona 2012 og alveg fram til ársins 2017 þá hefur skinna verið það sæmilegt og sumum tilfellu mjög gott að þetta hefur verið mjög lífaleg grein sko.
Já.
En það voru gríða margi bændur sem var náttúrulega fór út í þessa grein á þessum tíma en það sem hefur verið náttúrulega skeið núna á síðustu árum að þegar eftir að skinnaverði var orðið mjög gott sérstaklega eftir árið 2012 þá var bara meðalverð nokkurn verið í kringu 500 konum danskar
á skinn
og þá var framleiðsla í heiminum það vil 65 miljónir síðan kemur árið 2013 þá er allt í einu bara komin framleiðsla upp á 8-8 miljónir þá er líka skinnaverðið svona cirka 630 krón danskar og það var greinlega það sem gerði það verkum að þá fór skinnaverði bara strax niður, fór niður í 350 krónur á til dæmis árið 2014, þá var framleiðslan enn þá 86 miljónir og á 2015 þá var það komið 346 krónur svona cirka danskar og framleiðslan enn þá 86 miljónir Og svo 2016 þá dettum við niður í 200 og þá fer framleiðsla niður í 74 miljónir í heiminum. 2017 þá fer verðið aftur í svona cirka 219 krónur, þá halda menn að þetta sé stoppað.
Típar stækkun, já.
Og þá eru 70 miljónir og svo kemur 18. Þá ferum við 170 krónur og þá er framleiðsla náttúrulega 56 miljónir. Og núna í ár er svona áallega framleiðsla verðið svona kringum 37 miljónir.
Jú, bara svona, ég er svona mikið minna heldur enn vera.
Já.
Og
niðurskurður er núna, til dæmis í allri, já, mér skurst í Evrópu sem við veitum og í Bandaríkjunum, þá er það niðurskurður bara svona 30-35%.
Já.
En gríðalegur í Kína, ef var tölur það, hann eru réttar.
Þannig að sko, 2013, þá er verð á hverju einasta minkaskinni, 630 krónur, danskar ef ég mann rétt
já.
Og núna er það 170 krónur danskar og framleiðslan hefur minkað um 2/3.
Já, hún er sko það náttúrulega þetta ár er ekki búið
nei.
2019 sko
nei,
en þetta er álitið núna verði í heimsframleiðslu verði 37 miljónir sko.
Út af hverju er þetta út af þessum baráttu er þetta út af þessari baráttu sem sett fólk sem er að móti að gangi pelsum eða er þetta út af því að veðrið hefur hlýnað svona mikið eða er þetta út af bara ómiklu frambóði sem kemur ekki fram miklu frambóði annars staðar í heiminum skilur sem er ekki náttúrulega ekki allt selt á þessu uppbóði í Kaupmannahöfn eða er þetta bara sambland af öllu og kannski aukinni framleiðslu líka á þessum stöðum sem sagt, mönnum sem er að fara í greinina og sem náttúrulega aukið og mikið framboð, er þetta of mikið framboð eða er þetta allt kannski af þessu þrenna sem ég nefndi?
Ég held að sé fyrst og fremst út af hérna aukinni framleiðslu.
Aukinni, ok.
Ég held að framleiðsla í heiminum megi helst ekki fara mikið 55-60 miljónir.
Nei. að skynna á
því. Ef hún gæti haldist einhverstaðin í kringu það leiti, þá hefur markaðurinn alveg, getur hann tekið við.
Þannig að heimurinn er að framlega 50 og 60 miljón skinn að minkum ári.
Já, hann þóli það.
Já, hann þóli það.
En mitt mat er það, sko. Já. En ef hann ferir svona eins og hann hefur búin að fara upp, ég hátti 90 miljón skinna framleistu sem við vitað erum í heiminum, já. Sko. Já. Það er náttúrulega ekki víst, það getur verið
meira.
Sumi getur verið með meira, eitthvað já. Svolítið. Já. En ef að framleistan geti haldið sér svona í kringum 50-60 miljón, þá held ég að sem sagt, skinna verð geti já. Verið bara þólanlega gott
já.
Vegna þess að mér finnst einhvern veginn að þessi markaður, hann geti tekið við þessu án þess að verða fyrir stórum áföllum.
Sko. Já.
Sko, en náttúruvenda sinna, þeir voru að berjast mest gegn okkur upp úr 1988.
Já.
Þá fengum við ansi harða ríð gegn okkur.
Og sem virkaði þannig að það lækkaði verð á markum?
Það var bara, já, það var bara verðið fór niður og náði sér ekki fyrir eftir 1994, þá fór verðið að koma upp aftur.
Þá eru rússatnir konur með peninga milli handina.
Já, og það verið sér einhvern veginn og kýmverðnir líka. Já. Þeir hérna, það verið störa, sko, þegar ég var 88 út í Kanada og Bandaríkjanum og stóri ráðstefnu, talaði við mikið af bændum og vísindamönnur sem koma á þórarastu, það voru dýralæknar og fóðufræðingar og alls konar fræðingar sem komu. Þá kom menn frá, til dæmis, frá Kína. Þá var sára lítið framleiðslu í Kína. Og þeir töldu sig ekki geta framleitt neitt vegna sem þeir ætti ekki fóður í þetta. Það var sem ekki samt.
Ég þeir átt allt sjálfur.
Já, þeir þurftu að geta þetta sjálfur.
Já, þeir geta allt sjálfur. Kýmur að geta allt, víst.
Já, þeir þurftu bara að geta þetta sjálfur. Og þannig að sem sem það var að manni alveg óskilinlegt að þeir skildu geta farið upp í að framleiða allt upp í 40-50 miljón skinn, sko. Þannig að það er náttúrulega þessi gríðalegu aukning.
Þannig að þessi holskeflu gangi við lotra ræktina fyrst 88, þá sem að íslensku búin öll fór á hausinn sem að man eftir í öllum
fréttum. Það var mjög nálægt því að mikið af íslenskum búum fóru sko upp úr 88 og fram eftir 90, sko.
Já. Það var bæði refur og...
Já, refurinn, hann fór mjög illa út úr þessu.
Refurinn og mingur, já.
Já.
En sko, hvað heldur að hafi helmingur greinarinnar hafi bara farið á hausinn eða?
Ég ekki farið að hausin sko, menn bara margir að þessum mönnum áttu þessu á þessu tíma og bara skára niður og hættu.
Hættu, já.
Já.
Ég meina tala hættu sko fara á hausin er,
já,
ég er ekki segja að það er gjaldrota.
Já, sömur eru gjaldrota, en flestir svona hérna reyndu nú að skera niður áður heldur en þeir mistu nú heimili sín sko.
Já, og þetta kannski nota þessi búi í eitthvað annað, nýtastu í eitthvað annað.
Já, á mörgum jörðum hafa þessi búi nýst mikið sko.
Já.
Þeir fengu til dæmis varða það.
Húsin sko, húsin.
Já. Mikið af þessum húsum voru byggð til dæmis frekar hátt undir loft, þannig að þeir gátu nýtt þetta sem alls konar skemmur og...
Já, maður sér þetta enda út um allt, sko.
Jú, þetta er út um allt. Og sömur hafa notað þetta fyrir kindur og...
Manstu hver framleiðslan var 88? Áður en að þessar, hérna, þessir mótmælendur komandi sögunar að mótmæla hvern fólki í pelsum?
Nei, ég man það nú eiginlega ekki, sko.
Var hann stærri þá heldur en í dag?
Já, margkvöld stærri.
Margkvöld stærri.
Já, þannig að stærðin til dæmis núna í dag eru við erum kannski með svona 17.000 læður, sko, en við hefum farið alveg upp í 70.000, held ég.
70.000 læður á landinu?
Já, 70.000 læður voru á landinu hérna fyrir nokkrum
árum. Já, það er 150.
En núna bara í kringum hérna svona 17.500, eitthvað svo leiðis.
Já, það er svona gríðaleg minkun.
Alveg skelfilega lækkun. Ég held að ég munið að rétta sig eitthvað stærri kring 12 bú eftir í landinu núna og ekki eitthvað einasta refabú. Það er mörg
hvað erum,
sem þau fóru alveg.
Hvað eru mörg skinn í einni kápu? Cirka?
Það er nábyggilega mjög misjátt eftir í, sko, núna hefur skinnin líka stækka gríða mikið á dýrum.
Er það með 20 skinn í
já, pels? Já, ég er 20-30 skinn nábyggilega.
30, sko.
Já.
Hérna, þetta allavega myndi klæðir í hersveit.
En núna nokkrum árum síðan sko, þá var að tala svona 50-60 skinn sko.
Já, þannig að sko, stofnin hefur þá, er betri stofni að bara erðabreytingar sem já, að þið stjórnið og...
Við fluttum til dæmis gríðarlega mikið inn af hérna lífdýrum frá Danmörku til dæmis
já.
Og Danmörk hefur verið núna í mörg herrans ár hafa þeir verið á toppnum í heiminum yfir bestu skinn og Íslendingar hafa verið að dansa svona í öðru og þriðja sæti og þetta er normunum.
Í gæðum. Og er þetta þessi hefbunni brúni litur eins og maður þekkir sko minkapels eða er þetta einhverjar aðrir litir sem að við erum góður í eða erum við góður í fleiri litum en bara einum með tveimur?
Við erum með sko sennilega nú stæsti stofnin sko brúni minkurinn.
Já.
Við erum með svarta minka, hvíta minka, hvíti stofninu nokkuð stór hérna já. Þegar kimverjar.
Já.
Þeir hafa viljað sko fá hvíta minkinn vegna þess að þeir vilja helst ekki ganga í náttúrulegum litum, þeir mála þetta í öllum litum
já.
Þeir lita þetta í gulu, bleiku og grænu
Þeir eru að lita minkinn?
Já, þeir lita
Kímerinni?
Já
Og þeir gangi gulu minkapelsum?
Já og bleikum og rauðum
En segir mér eitt, kínverðar, þeir hljóta þá fyrst er hérna það nú, Kína hefur nú breyst töluvert mikið á síðustu árum og frá því sem þú veist að segja þegar þið voru að byrja þarna og þeir höfðu gefnaði að gefa minknum að geta er í dag er þetta breytt, núna eru náttúrulega stærstu búin í Kína
já.
Og þú ert að tala kannski stærstu búin hér á Íslandi eru kannski 2-3000 læður ekki, cirka
já, ég hugsa að sé svona já, ef þau eru stór, sko, þá geta verið, það við höfum verið með minkabú sem hafa verið held í meiri 5.000 slæður, sko
5.000 slæður, það er stærst
en ég held að flestir séu svona einhverstaðar að dingla í kringum og innan við 2.000
sko, 2.000, ok, en minkabúin í Kína hljóta þá vera miklu stærri
þau eru náttúrulega alveg gíkandi stór sko
100.000 læður, jafnvel meira
já, ég get vel trúið á því sko þó ég viti þetta nú ekki vel en ég veit að þetta eru mjög stór bú sem eru í Kína veit að
já, þannig að þeir eru að framlega þegar einhver þúsund sinni stærri
já, það er sko
eða 100 sinni stærri
sko, en þeir gefa þau upp núna þess ári að þessi dotnir eru í 7 miljón skinnaframleyslu úr kannski 47 sko
nú?
Já
Og er það bara út að efnaðs ástandun í Kína? Þetta kannski segir svolítið til um það.
Já, það er náttúrulega líka, þeir eru náttúrulega stærstu kaupendurnar að þessu líka.
Já, þannig að þeir eru að framlega fyrir einn marka, plústir kaupa síðan gæðaskinn eins og í Danmörku á uppbónu þar.
Þeir hafa verið til dæmis, þeir hafa átt loðdýrabú sjálfur, þeir eru keift loðdýrabú kynverar sem eru í Danmörku. Ég hef heyrt allan að miskust í milli 5 og 10. Það gera það til þess að geta flutt sko erðaefni frá Danmörku til Kína.
Já.
En svo hefur það einhvern veginn orðið þannig eftir sem að menn sem að ég þekki sem að hafa danskir vinni mínir sem að þurft að fara mikið til Kína og það bara viðskiptum við kemurja. Þeir hafa sagt með það að það sé furðulegt að á svona 2-3 árum þá eru þeir komnir í semst lélega framleiðslu með þó þeir hafa keftið sér góður erðaefni vegna þess að þeir hafa ekki bara heppilega tóður fyrir þessi dýr. En það er það sem við Íslendingar náttúrulega erum góður í. Við eigum náttúrulega mjög gott hráefni þannig að við höfum geta verið eins og ég segi, við höfum geta verið í öðru og þriðja sætt og eftir bestu framleiðum sem eru Danir.
Þannig að minkarnir þínir, mér skilstar, þeir fá bara fyrsta flokks hráefni, ég meina þeir að þú ert að taka frá kjúklingabúum og fiskeldistöðum sem afgengur og þeir eru að fá þetta fína mataborða
það til dæmis er það þannig að hérna að við getum sagt til dæmis að við erum eitt skinn ef maður segir framleitt skinn það þarf 50 kíló á fóðri
eitt framleitt skinn
og þú ert að nota milli 55 og 65% kannski fisk affall og svo ert að bára í kringu svona 25 til 35 á slátur húsunum sko
en það hefur ekki áhrif á fegur skinnsins
ég held að það segja sig sjálf sko
en þessi bændur sko minkabændur og loðdýrabændur á Íslandi þeir notið allir sama fóðrið ja, menn, það er ekki öll búin í Mosfellsbæ sem er það sem við hliðin á öllum framleiðslustöðunum þetta er út allan allt Ísland þessi loðdýrabændur
þeir eru ekki lengur orðum allt Ísland, það eru nokkur bú ég held að segja bara 3 bú eftir í Skagafirði og svo eru bú hérna á Suðurlandi allir þessi ekki svona 7-8
hvað er það mörg í heildin á Íslandi?
Ég held að sé kringum 12
12?
Já, mér hefur sagt það
Þá er þeim fækkað?
Alveg gríðarlega
Og bara núna síðustu árum?
Já, já.
Og hvað heldur þau hafa verið fækkun? Helmingsfækkun?
Já, eða? Ég hef trú á því.
Þess að það eru helmingsfækkun bara síðustu 3-4-5 árum?
Já, já.
Og þeir eru 12 eftir?
Já, við erum 12 eftir.
Þú ert búin að vera í þessu hvað 50 ár næstum?
Nei, ég náttúrulega ekki búin að samfylgja í 50 ár því að ég var að lærði út í Noregi í 1970.
Já.
Og svo búið sett í gang 71. En það voru náttúrulega erfileika þá líka.
Já.
Og þá var ákveðið sem það hlutum þessa fyrirtæki sem ég átti hluti í. Það var ákveðið að hætta þetta áramótin 75-76. Og þá fór ég til sjós og sildi hjá Finnbóða hérna Kjeld hjá skipafélaginni Víkur.
Já, já.
Var hjá hann skipstjóri 10 ár. Og keypti hérna Dalsbúið sem sagt þá af mínum meðeigundum. Og notaði sumafríin til þess að endurreisa byggingarna og annað og koma þessu svona í gangattur og byrjaði með mink í hérna 86 í janúar.
Já, rétt fyrir hruni mikla.
Já, kefti ég mink af hérna Reyni Bardal og Söðukróki og Þorsteini Má á Dalvík.
Já.
Og síðan búið að vera í gangi sko.
Já.
Við lögum okkar eigi búið
þú,
sjálfur.
Já, þannig að þú ert inn í startar aftur skilur einn og sér
já.
Eftir að búin að laga 86 en síðan kemur hunið 88 í framleiðslinu aftur sem
sagt,
hvernig var það var ekki, það lítur hafa verið áfall fyrir
greina
já, fyrir þig, já, sem ég nýbyrjaður aftur
já. En heppnin var með mér að því litinu til ég var búin að undirbúa mér nokkuð vel og var komið með fóðustöð með ódýrun tækjum sem ég fekk svona hér og þar eins og sagt er og síðan hefur þetta verið að byggja svona rólega upp sko allan tíma síðan og það sem einverulega núna erfiðast fyrir okkur alveg í Dalsbúinu fyrst og fremst það að hérna við höfum orðið að breyta hverju einasta búri
út af
reglugjörð þá velför sem ég segi og segi bara Evrópusambandsregla.
Já.
Og það er náttúrulega gríðalegu kostnaður í sambandi við það að breyta búrunum. Ég hef þess að hátti 30 miljónir bara hjá mér.
Hverju munur það fyrir minkin?
Já, ég get ekki séð að það munin eitt fyrir minkin vegna þess að það er enga rannsóknir þegar hann nú komið hérna dýralækna til mín frá hérna Danmörku og ég hef spurt að svolítið út í þetta og þessi að þetta sé bara pólitík. Þetta sé ekkert enga rannsóknir.
Kemur einhver reglugerð frá ESB og gegnum samningin sem við tökum upp á alþing sem tökum inn í lög hérna á þess að spyrja konga eða prest eða loddirabændur og það þýðir það að kannski þetta hefur það sem að hnykta á að þeir fóru á hausinn að lokuðu búunum þessi síðustu 12.
Já, ég myndi gíska á það að sumir að þessum bændum hafi semst ákveðið það að hætta vegna þess að þeir sáu fyrir að þetta var allt og erfitt fyrir þá að standi þessum kostnaði að breyta búrunum.
Þetta er náttúrulega, er þetta ekki þetta, sko, minga rækt gengur út af það að hafa dýrin í búrum.
Já.
Þannig að þetta er náttúrulega aðalat.
Já.
Og búrin hljóta þá vera fullkomin, ég meina þú veist, þú veist að gefa í búrin og svo þarf að taka úr þeim skítin og þetta er náttúrulega verið einhverju vissir hæð og einhver græður í kring, skilur, ég er náttúrulega aldrei komið þannig inn í minkabúr og maður geti ímynda, en maður ímynda sér það að þetta sé stærsti, er þetta ekki stærsti kostnaður en þá við framleiðsluna að búrin og græðurnar ekki?
Já, bara sko, húsakostur hérna á Íslandi er náttúrulega margfalt traust byggðari til dæmis samkvæmt íslenskum reglum heldur en til þess víða annars staðar.
Já, það byrjar þar.
Það byrjar náttúrulega þar, sko, á kostnaður, hann er gríða mikill, sko. En það sem er náttúrulega, sko, mér finnst sorglega stöðið allt saman að það skulle ekki vera til eiginlega svona reglur eða regluleg úttekt til dæmis á því að það sé fylst með þess hvort að dýrin þurfið virkilega að hafa akkur á þetta plás akkur ekki þá alveg sko búrin er núna, krafan er að hafa þau 90 cm löng
90 cm löng?
Akkur ekki bara þá 120 skilja?
Já, já, eða 80
en þar stærri.
Hvað voru þau löng fyrir?
Áður? Við vorum með búr sem voru 75 það var reglugerðin íslenska og það meira sér sami
og það hún hefði nú virkað
já, hún virkaði bæði hjá okkur og Finnlandi og víðar
allstaðar, já.
Allstaðar sko. En Danir eru með 90 cm búr og búin að vera með það miklu lengur en við.
Já.
En samt orðið með sko búr inn á milli sko sem sagt stakalæður og svona sem voru minni.
Já.
Alveg eins og við vorum með hér sko.
Já.
En þetta er alveg harðbannað í dag.
Ég þá einn minkur í einu búri svona.
Nei, þú mátt hafa tvo í hérna sem 90 cm búri. Þá vorum við að tala á sumrin þegar kvalpur er, eða kvalparnir eru.
Já.
En hérna sko það sem að við okkur fannst best til dæmis í okkur við vorum með til þess sér búr fyrir læður og þeim leið bara mjög vel í þeim þó að þau voru, já, blöng 75 en þau voru aðeins strengri og það fóðu bara mjög vel um þau dýr sko,
já.
Þau kvörtuð ekki
Nei, þú náttúrulega vinnur með dýrum alla þína æfi, þú sér hvernig að dýr eru stressuðu og óhamingjusöm maður sér það á dýrunum
já,
hvernig hugsa, haga sér
já, menn hugsa vel dýrin sko, þá náttúrulega skipti búr kannski
minna máli, já
ekki svona gríðalegu máli
15 cm
nei, það munur ekki það er það tómur eða svo lið sko.
Nei, en þannig sem að þið þurftu að breyta öllum búrum já. Og allir þurftu að breyta öllum sínum búrum
já.
Og þá, en efnið í búrunum var þurftu að breyta því ég meina
Já, sko, ég held að flestir sko, sem að eru að laga búrin sín í dag eða hafa verið að gera undanfærin ár, þeir hafa farið út í rústribúr þau eru svona 30% dýrari en þau náttúrulega endast náttúrulega
vonum viti
sko. Og miklu betra þrýfaðu til dæmis það nú eitt þannig það kostur
já.
Að hafa rústrít
já. Þannig að hérna, þannig að það er svona og þessi reglugerð, hún kemur bara inn fyrir skömmu eða?
Já, hún kom fyrir svona rúma ári síðan
Já.
Nú við til dæmis ef við ræðum til dæmis sko til dæmis eins og fóður sér það fóður til dæmis ef við hugsaum okkur það að þessu 17 slæður rúma sem eru núna í búruna hjá okkur ef það fá að lifa þá er þetta ykkur í kringu svona með 80-85.000 skinn sem þau geti gefið og þá er þetta í kringu rúm 4.000 tonn á fóðri og þetta er í aðalatrum íslenskt
fóður, já sko.
Þannig að
sem væri ekki notaðan í þannig annars verður þessu bara hent
sko, rísum að það er fiskurinn það er þetta að bræða hann í mjöl hann er sendur megnið að því mjölu er selt úr landi
já.
En sláturúrgangur frá sláturúsum sem hann er almennt bara urðaður
Og þið er að nota hann.
Og við erum að nota hann
Já.
Og við dreifum þessu á skíturinn sem kemur frá þessum dýrum hann er honum upp að dreifta tún og akra og beita lönd.
Og þið eru búin að rækta hann alltaf upp í kringum.
Já, það er alltaf rækta upp í kringum okkur sko það sem við erum.
En hérna en sko núna var maður að lesa að allir hafi ekki byrjað fyrir einhverjum ári síðan að hérna að það var í fréttum að normenn hygðust banna hérna loðdýra rækt það var og sérst þetta fyrir einu ári og, en síðan var síðan hættu þeir við það og hérna og allir voru ánægðir en svo bara kemur allt í henni í dag svo frétt að þeir eru alltaf hætta og þeir eru búin að fyrir skipa það að öllum búrum verði lokað eða allir hættir í loðdýra rækt árið 2025 og þetta er og við þarf að bæta eins og veist, að segja mér áðan að það er búið að banna loðdýrarækt í Bretlandi
fyrir löngu
og Hollandi
já.
Og sem á að hætta 2025 líka
já.
Og fleiri stöðum eða
já ég sko það er náttúrulega óttin er þar hjá náttúrulega öðrum í Evrópusambandinu,
já.
Ég er klár á því
já.
Að þeir eiga eftir að upplifa sem sagt það verði tekið á þeim líka, þeir hafa ótt af því ég veit það
þannig að láðdýrabændur í Evrópusambandinu þeir óttast það að þessir háu herramenn í Brussel banni hreinlega láðdýrarækt í Evrópusambandinu
það lítur allt út
það er ykkar ótti
það er ótti þessara bænda sem ég hef talað við allafana
já, og minna þið er að lifa það núna ég minna það er í Hollandi og Noregi sem er nú ES skiliru að hérna að hvernig ætlaði að gera þetta í Nóri ætlaði bara ætlaði að bæta bændunum tjónið eða hvers konar hvað er þetta að banna einhverjum mannfólki hefur gengið skinnum frá því að bjói hellum skilur þú mörg þúsund ár
en sjá, sko, loðdýrarækt hún byrjaði ekki sem sagt á síðustöld
nei, hún byrjaði að vera mörg þúsund ára
hún byrjaði, hugsaðir, hún byrjaði 1865 þegar stríðinu borgarastíðinu
já,
hún byrjaði þá byrjaði menn að setja dýr í búr og ástæðan fyrir því var svo að þetta náttúrulega var ennþá mjög eftirsótt vara að gangi í skinni og vera með skinn eins og alltaf hafði verið
já,
og þá sáum menn fram að það þeir voru búin að elta þessi dýri náttúrulega út um allt þeir voru meira sér að elta þetta hátt undir Norðurpól hefði heyrt að það var refinn sko og þeir voru að veiða þetta alls þar og það náttúrulega var niðurstaða og það var það að fara að rækta þetta
já.
Og svo í byrjun síðust aldar þá fór að koma til eins og silfur eða par já. Eða þrjú, það kallað tríó það kom til Evrópu fyrst ég var til dæmis heimsótti Lóterabú þegar ég var að vinna þar 1970, þá heimsótti ég Lóterabú sem var hétt Jakkels Revgor hann var stopnaður árið 1914 það hefði verið var, hérna, norskur skipstjóri sem kom til Kanada og keypti þarna tríó og flutti að, og sendi þetta fjölskyldunar sinnar og þau tóku við því og voru að rækta þetta þetta var að gamalli konusætt þessi fjölskyldu hétt Sverri
já.
Bóndi hétt Herbe Sverri og það var föðurbróður hans sem að flutti sér dýr til Noregs og síðan kemur minkurinn held ég svona einhverstaðar upp úr kreppunni sko
já.
Upp úr 30 og þá byrjað að rækta þetta í Nori og
tótti síðan... hann fínna skinn en refurinn eða?
Já það er refurinn að þannig þetta að hugsa betur hann er börnin sko hann já. Tek alltaf besta sem til voru á heimilinu þetta þótti svo, þetta var já, svo mikið verðmætt í skinnunum
já ég minna bara það er bara í Íslendingasögunum þegar menn voru ferðast á milliskilu landa með skinn og það var það sem var gekk í viðskiptum
Já.
Og hérna þannig að hérna þannig að skinna business er búin að vera með okkur í þúsundur ára
já, þetta er náttúrulega það sem við byrja, klættum okkur í náttúrulega frá upphafi
já, ég segi það og þú sem byrja og við erum búin að rækta hann í 150 ár sko.
Já.
En hérna, en hvað séð þá normenn kollegar þínir, vinnir þínir í Noregi, þetta er alveg nýtt fyrir þeim en það ekki og
þetta er náttúrulega bara pólitísk ákvörðun og hún er náttúrulega kolröng
ég finn bara
hún er, sko, ég lærði
þetta er bara atunu þetta er bara, hvað kallar þetta, atunum orð
já, já, þú sér það til dæmis að hérna norskir bændur sem ég lærði nú á og ég ferðaðist nú mikið um Noreg þegar ég var að læra þarna því að já. Ég var í svoleiðis aðstöðu ég lærði til dæmis eitt hlutin af mínu námi var til dæmis á háskólabúinu Ási í Noregi Og í gegnum þetta allt saman þá kynntist ég náttúrulega konsulenta þjónustunni sem þá var í Noregi og ég fekk að fara með henni og öll svona allar svona útstillingar sem kallaði voru að vera sína lifandi dýr og, og veita velun fyrir góð dýr og ég kom á mörg Lóterabú og þetta var bara sko þetta fólk sem að var þetta var mjög hugulsamt og þótti afskaplega vænt um búkurinnina sko og ráðunautarnir voru alveg sérstæki menn komið þarna og
en hún búin að kippa sambandi
þannig nú bara búin að kippa þessu sambandi og þetta óskiljanlegt út af hverju? Ég meina þetta bara þessi umhverfisflokkur sem komst þarna inn í ríkisstjórn Noregs
þetta bara pólitísk ákvörðun
4,2% og mér skildi að forsætisráðherra núverandi að hún segist hafa orðið að kyngja sem sagt
því að loka blóðbyrð
já, kyngja þessu með óbræði munni en samt er þetta gert Og ég skil ekki svona pólitík, ég held að norskir, eða norska þjóðin sem slík sé ekki á móti lotterætti, bara geti ekki ímynda með það.
Ekki frekar en íslenska þjóð?
Nei, ekki frekar en að vera með kýr og kindur og hvað sem er, sko.
Þannig
þetta er bara búgrinn, mjög vöndu búgrinn, normenn eru búin að vera í þessu sem sagt alveg sjá, eins og ég segi.
Og þeir eru með góð skinn og eru að fá hæstu verð eins og við og danir. Og...
Já, já, þetta eru mjög vandaði bændur.
Já.
Og ekkert síri, sko, ég hef nú búin að koma víða í heiminu til að skoða Lóterabú og tala við bændur og mér finnst þetta að vera bara allt mjög vanda fólk sem að stendur fyrir þessu og ég bara skil ekki svona, skil ekki stjórnmálin bara, skuli haga sér svona.
Já, en er þetta ekki vísbending á hvað koma skal? Verður þessi ekki bara að loka fyrir þetta hérna heima? Núna erum við með öfga mannesku sem forsætisráðara sem að endar allar ræður á loftslagsmálum og loftslagsbreytingum og einhverju náttúruvendar kjaftaði sem er bara sem sagt hefur bara ekki hreinlega rétt á sér sko finnst mér sumtaði sem hún að segja ég meina á meðan erum við að menga skiluru og hún að flytja hún að reisa vesmur í kjördæmi formans já í kjördæmi Steingríms og samþýtti þar að brenna 60.000 tonn af kolum á ári og þar hræmendu göttunum skilur ég, hérna, er þetta ekki bara næst verður ekki lokaðu ykkur núna
Ég vona ekki, ég held að sé nú til mikið sem skynsum við fólki hérna en þá sem að náttúrulega kemur í veg fyrir það ég vona það allavega því að þú sér það, það náttúrulega sko að þú tekur bara mengunina bara til dæmis plastmengun eða tekur hann fyrir, gerfiefna mengun
Já, og hún sem, náttúrulega litlu, þessi litlu plastagnir eru í öllu, sem sagt í öllum í fataðinaði, er ekki og tankremi og hérna ýmsum matvælum eða einhverju svona sem við erum að nota ég meina þetta komið allt
Þetta komið allt og það sem vandamáli það að það orðið, þetta örplasti hefur orðið sem mikil áhrif til þess, ég hef mesta miklu meiri áhyggjur af ég miklu meiri áhyggjur af sem sagt að hafinu heldur nokkru sinni loftslæginu því að við getum leist loftslægi bara með einu, með því bara að hérna semja frekar það að einhverju góðu vísindamenn klári sér nú af því að við förum að brenna hérna á bílunum okkar vetni
Já, ég meina það, breytum og elsniti
Já, ég meina, sko, ef, það 4% af útblastir jarðar en það kemur við frá bíleðina því okkur ekki að breyta því bara í vetni
Já, þar getum við
náttúrulega komið inn í
Það var nú vístamaður í geð sem hafa nú engar áhyggjur af því en hann meira áhyggjur af öðrum mengunaratriðum en við mengun alltaf en það, sko Já, við erum náttúrulega búin að laga rosalega mikið til hjá okkur, ég meina enduvinnslu og þarframöndu götunum íslendingar og hérna og að því okkur líður vel að fara í endurvinnsluna og pössum upp á það að sortera flöskur og dósir og plastir það ekki og selja myndu landin einhver stað lendir þetta
Já, ég meina við eftir því sem ég hef heyrt í sambandi við það sko þá til þess mikið okkar plastir sem lendir í Svíþjóð og bara brennt þar
bara í sem til sem var í rafmagn sem bara framlega rafmagn
já bara í sentral fyrir já já breytt í rafmagn og líka nota til þess að hita vatn sem já. Er notað til þess að eins og hitta veitun okkar
já, fjárvarma
og í Danmörku komin alveg voru að segja mér að vinni mér í Danmörku að það komin alveg gríðalega flott svoleiði stöð
þannig
að
við,
sem að brenni plasti og það kemur hreinna loft frá henni heldur en bara frá venjulegum öðrum útblæstri sko
bara
súrefnum
súrefnis framleiðsla þannig að við náttúrulega erum ekki kannski með það er dýrar vesmiði sko og við náttúrulega höfum nóg af ódýrari orku heldur en að brenna plasti þannig að við, kannski, og síðan getum við selt þetta hugsanlega sko þannig að þetta er kannski ekki við mun ekki alls varna en hérna við ætlum að skella okkur í auglýsingar og hérna og svo bara komum aftur eftir örfá mínútur
Útvarp saga besti vinur þinn
Snjómokstur stór sem smá verkefni fljót og góð þjónusta gröfuverk sími 698-8384 698-8384 Bakari og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér kondi kaffibolla og tertusnittu aðeins 690 krónur í febrúar Bakarameistarin framúskarandi fyrirtæki í yfir 40 ár Virka ekki allir opnarnir í kuldanum Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta sími 7810-3939 7810-3939 Okkar sívinsæli gamli mátinn djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu Laugaás
Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum Rafgeymar eru okkar fag Rafgeymasalan, Dalsraun í 17 Hafnarfirði, sími 565-40-60, 565-40-60. Ósvikin Philips eskur matur eins og Annalisa Monticello ólst upp við og lærðað elda á enni Zebu. Steiktur kjúklingur Lapu Lapu, marineraður í Philips eskri kryllblöndu og grænmeti. Sjávarbarinn.is
Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46. Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn, næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt, áttarétta val, alla virka daga, hjá Dóra í Mjótt. verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við B&T réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578 5070.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur að færa allan ársins hring á frábæru verði. Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Já, þetta var, við vorum að hlusta á Hans Jensen úr Mosfellsbænum sem var að sem gaf út geisladisk sem að hann Áskir kom með og hann er nágrannans og Hans er eitt besti hérna saxofónleikari í jazz á Íslandi, þannig að þetta var nú ekki amalegt og þakkaði fyrir að benda mér á þetta. Kemur hann upp eftir á Dalsbú og spila fyrir þig?
Ja, hann hefur komið upp eftir til okkar en hann spilaði fyrir okkur þarna Helgu þar við giftum okkur.
Já, já, já. Já.
Þetta alveg afbragðsnáungi og mikill jassisti.
Já.
Og hann á son sem líka í spilar á saxofón og hefur verið frægur þar í popinu meira.
Já, 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 já.
Og svo eitt sonur hann sem heitir Sigurður og hann með þarna kór Stormsveitina held ég hann
já,
sem kallar hérna
já, já, hvers.
Og hann alveg fant að hérna,
það mikið músík sem að kemur úr Mósusbeitinu
já, margir mjög góði músík
Kalli
og
fleiri
og fleiri, já,
já, já. Sem eitt, við vendum okkur kvæði kross og tölum heilnæmi íslenskrar matvæla framleiðslu hvort sem það græmmindi eða kjöti eða mjólk eða hverju hérna, og lyfjanotkun
Já.
Hvernig það í minkagreininni eða loðdýra greininni?
Það alveg eins með okkur eins og normenn.
Já.
Við höfum ekki mátt nota þetta yfir 50 ár. Nefnum bara til þess að lækna eitt og eitt dýr með því að sprauta það með pensilinni.
Mm.
En við náttúrulega getum ekki kjötið að því.
Nei.
En ég veit það til þess bæði kjúklingarækt, svínarækt og hérna kýr og sauðfé og hestar. Þetta allt einstaklingslæknað. Það má ekki gefa þetta í fóður fyrir þessi dýr og ef þú þarftast til þessi sprauta dýr sem að sko segja bara kind eða kú og þá mátti ekki slátrun í hálft ár og eftir
Já.
Þá verða lifin að vera alveg farin úr og manninum óhætt að geta þetta og þetta bæði í hjá normennum og Íslendingum við erum hérna Ég held að við og normenn séu mjög líku planið með þetta að lifja notkun í matvæla framleiðslu er innan við eða svona 2-3% kannski 4 eitthvað svolítið sem ég það ekki er nákvæmlega en aðra þjóður eru með þetta bara alveg í fleiri 20% að tali
Þetta er okkar sérstaða
og það alveg saman með græmmeti seðnaðin, hann notar sáralítið að lítið af til dæmis eituröfnum til þess að rækta sitt græmmeti þannig að hérna við sem Íslendingar og þarlendi kemur þetta vel fyrir mig sem loðdýrabónda því að ég að nota þessar afurðir í fóður hjá mér þannig að við sleppum alveg við það að vera menga til dæmis eins og bara það sem við sprautum skýtnum okkar sem þetta yfir grasi og annars slíkt og beitalönd
þannig að
þetta er alveg hrein ringrás og þetta má bara alls ekki gleymast
þetta er magnað
þetta má ekki gleymast
og það kannski lítið talað þetta
mér finnst alltaf lítið talað þetta en ég held þó samt að menn séu svona aðeins að vakna til lífsins hann hefur nú verið duglugur að vekja athygli á þessu hann hérna prófessor Karl Kristjánsson sem hérna hjá háskóla sjúkrásinu hann hefur verið mjög öttull að berjast fyrir þessu vegna hann hefur náttúrulega áhyggjur á framtíðinu upp á það að hérna, við sem einstaklingar og verðum ekki fyrir ofubakteríum sem ekki er hægt að lækna okkur af ef við lendum í einhverju áfalli
Já. Þannig að normenn þeir eru svona við fylgjumst að sem er kannski gott við erum náttúrulega báðar í ES og hérna Og þetta eru náttúrulega frændur okkar og þannig að við fylgjumst að í mörgu í fleiru heldur en bara hérna orkupakkanum.
Já, það er nú vandamál með hennar helvís orkupakka.
Nú, hvað sem er ég sé tölum við vandamál með hennar en hvernig snýr þetta að bændum og þér?
Já, ég sko fyrir það fyrsta, þá myndi ég segja það að þetta væri mjög einna alvarlegast fyrir til þessi gróðurhúsa bændurnar.
Jaha.
Ég hef heyrt það til dæmis eftir að þeir tóku þetta upp í Noregi, þá hafi nánast lagst af mikið af grænmetisframleiðslu í gróðurhúsum í Noregi, einmitt út af þessu því að verðlega rammarkunni hefur hækka svo gríðarlega. Já. Og þetta við fengum hérna Ég kom hérna núna í haust norskur prófessor í lögum og var hérna í háskóla torginu með mikið erindi ásamt byrni nokkur Jómsinni sem Ramas verkfræðingur hann hefur verið mjög ötull að benda okkur á það áhættuna sem í þessu kvílir
Bjarni Jónsson.
Hann hefur komið hér með þessi og skrifað mikið í blöð
já, heldur betur,
og verið hérna í bændablaði er náttúrulega besta blaði landsins á mínum að það hefur skrifað mjög svona heiðalegar og góða greinar og rökstutt sitt mál og það sem mér fannst að bestu þennan prófessor norska, hann alveg hann ætti nú að vita best, sko hvernig þetta komið niður í Noregi hann fullirði það að það muni ekkert annað geta gerst hér hjá okkur heldur en að allt rafmagn muni hækka
já, við vitum
og
það
og við þurfum að þessu rafmagn að halda að ég alla, ekki bara í, semst, í landbúnað heldur í sjávarútveginn og hvar sem er
í
öllu miðnaði og svo náttúrulega það sem að leikur beinast við fyrir, finnst mér að í framtíðinni þá náttúrulega verðum við að til dæmis að framleiða vetni ég alveg klár á því og til þess að rafmagn og þið munið þetta er hérna ábyrgðarverksmiðinni hérna sem var hérna inn í Reykjavík í Guðunusinu að þegar hún var að framlega sem sagt hérna ábyrgð þá var ein afurðin var vetni þannig að við getum þetta
það er bara efnagreining sko það er ekkit vandamál en sko þannig að þú ert að segja það að með þessum orkupakka 3 og þessari vitlisallri að það er náttúrulega hækkar rafmagni ekki bara til almennings og heimilana heldur líka til framleiðanda og það er á meðal hérna græmmendisframleiðanda sem myndi kippa þá fótunum undan þeirri framleiðslu
þannig
að
við
heyrðum þannig að fara bara að flytja inn hérna græmmendi erlendis frá eins og við höfum náttúrulega gert en það þyrfti þá að það allt flutt inn sem er náttúrulega allt fullt af einhver heldur skortreitri og ógjöði, sko.
Já, það er náttúrulega búið að koma fram hjá honum Karli, þeir hafa voru að rannsaka núna á síðislega ári, gríðarlega mikið sem sagt af græmmeti, bæði íslensku græmmeti og erlendu, og í erlenda græmmetinu kom fram að það er meiri sér ofubakteríja.
Já.
Hugsaðir það.
Já, sem að virkar þannig að pensinin virkar ekki á þig og veikist alvarlega.
Nei.
En hérna, þannig að, og þetta náttúrulega hefur óbeinir afleiðingar á verðbólguna því hún eykst með meiri dýrtíð sem þýði það náttúrulega húsnæðislánin fara upp úr öllu valdi og fólk hefur það skýtt.
Já, það er bara nákvæmlega þetta sem er að ske
og þannig
þetta
er það sem ég sé fyrir mér. Með því að samþykja þennan orkupakka ertu bara hreinlega að rýra tekjur heimilana og koma fólki aftur á vonar völm að segja.
Já, ég held það. Ég held að ég fer ekki án að því og þetta er náttúrulega þetta sem við erum búin að vera að fylgjast með og allir þeir aðilar sem að hafa tjásuð þessi mál sem að eru andstæðir þessu þeir hafa fært mjög góð rök fyrir þessu en þeir sem að vilja inn leiða þessa þennan orkupakka þeir hafa ekki komið einn rök þeir hafa vísað einhverja reglugerði frá hérna Evrópusambandinu en þeir segja ykkur ekki frá orminin sem liggur yfir í vegna þess að ég er búin að taka til því að hérna þeir koma þar yfir að Evrópusambands reglugerðin hún kemur alltaf er yfir íslensk lög og þar alveg til stjórnarskrána
já sem þeir eru náttúrulega þverbrjótt alla daga hérna
já
sem er eitt svona bara að lokum bara í, svona, á léttunótunum ef maður ætlar að skella í eina kápu minka kápu geta menn komið upp í Dalsbú og keift minkaskinnaðir í lausu
já, ég hef heyrt að það sem mjög góður felskeri hérna á Snorrabrautinni
maður þarf sko 20-30 skinn og hvað kostar skinni hérna núna á þessum ódýru fínu verðum
með að við þetta eins og er hann að vera að sína fram og á síðislega ár hafa verið 170 krón danskar sem er rúma 3000 krónur
það sveitja hann að það er 5000 krón danskar þá get ég skellt í hérna kópu
allir sé ekki bara best fyrir þá sem vilja kaupa sér minkapels að gera það í dag
já
áður en að verðin fara upp aftur
já og það myndi kannski hjálpa líka eftirspurninni
ég geti trúa því
já og ekki nú veitir að vera minkapels í þessu kulda og snjó í þessu allir þessari glóbal hlínun
mín skoðun er svo eftir því sem kemur meira af hérna, jöklandi bráðuna meira og meira feskvætt kemur ofan að sjóin þá er stutt í að fara kólun aftur
já, þannig að þú ert ísaldarsinni
Ég er ekki ísaldarsinni en ég gerir mig grein bara fyrir því að hringrásin í náttúrunni hún er eðlileg
já,
og hefur alltaf verið það.
Já, við ráðum ekkert við.
Nei, það er eina sem ég er óhress með, það er plasti í hafinu og örplasti í hafinu.
Já.
Ég hef ágjörð því.
Já, ég sammála þær. Heyrðu, ég þakka þér innilega fyrir Ásgeir Pétursson fyrir að koma og hérna og ég bara gangi ég vel og ég vona að verðið á skinnunum hækki.
Takka kærlega fyrir það.
Takk
og ég ætla að heimsækja þig kannski á Bornholm.
Já, heyrðu, þú alltaf velkominn. Við erum með minka hérna við erum með minka fóðurframleiðslu þar, mikla.
Já,
já, mikla minka fóðurframleiðslu. En ég veit ekki hvað sé minka búðan, ég veit það ekki.
Nei. Ertu ekki búin að gera rúnt eigina?
Jú, það bara sko maður að horfa á eitthvað annað allt annað sko Ok, takk
Takk að þessum leiðis
Útvarp saga, besti vinu þinn
Fiskikóngurinn auðlýsir, glæni í hrogn og lifur Eigum alltaf til kútmaga, oftast ferska en annars frosna Glæni í línuísa, úr jökuldýpi Kinnar og gellur, nýjar og léttsaltaðar Síin fisku frá Drangsnesi og að sjálfsögðu eigum við til humar, nóa humri, fiskjukóngurinn Sogavegi 3 og fiskjukóngurinn Höfðabakka 1. Indland í febrúar, beint flug í ótrúlega ótir í ferð, þar sem margt gert og skoðað. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is
Þarft þú á húðmeðferð að halda? Leysirlifting, dermapen, gel ísprautun, húðslípun, háreiðing, tattúeiðing. Húðfegrun sími 533-1320. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12 sími 588-2455, 588-2455. One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þarftu að láta gera við kvenveski, töskur eða ferðatöskur, barnavagna eða kerrur, svo ekki sé minnst á golfpókana fyrir sumarið. Við erum í alfara leið. Töskuviðgerðin, Ármúla 34, sími 581-4303.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is